Салам, әзіз мұштақлар. Әзізлер, ені сіз білін сағы манду шышып тұранымыз үчін Құдайы шан шоқыратлар болсын. Әзізлер, Ребіміз Иса Месих өз ісілігі білен бізі хеммі зады берді. Шоның үчін біз хаятымыза, келчегіміз парлақ болмағына ұмыт бағылан яғдайда серетмегіміз ве біз үчін хақиқаттан мұхым зады етмегі қарар етмегіміз керек. Йөне шоның ялы хоп хатар бар велин біз жанымызың рахметіні өрініп қалияс. Ве бу хаятың мерхеметлеріні Месихың мерхеметлерінен үстін едіп қоймағымыз мүмкін. Әзіз доғын, әгер кімдір бірінің хаятында шоның ялы зат болса, хер біріміз өзімізі барлап чықып, иманымыз нәйілі дәрежеді екенін анықлап алмағымыз зәрур. Ілкі, жемағатлар бізі хер ерде Реббіміз хақта шаятлық бермегіміз үчін ұлы көрелді болып білер. Әлбетті, ілк мәсихилер хем көп азап чекерлер. Хатта кәбірлері хошхабар үчін өз жанларыны хем құрбан еденлеріне шаят боляс. Көплеп мәсихи доғылыр, Месих үчін өвгілер айдып, дүрлі өлімлері дік баранлар. Месих оларын хаятларына нәйілі тәсір кечірен болса, олар хем шол қахырманлықлары арқалы, хәзіркі мәсихи доғылыр үчін шейлі тәсір көргізер. Әзіз доғын, хаятыңда душшып тұрян кәбір меселелер, қолмалар, барысы Құдай тарапынан 100% долындырылар. Ол хеч қачан кімдір бейріні Құдай тарапынан беліліп қойылын, чәгіннен кечіп кетмегіне ел бермейер. Шының үчін Құдай үчін алып барлиян хызматыңызы довам едің. Құдай кімі нері қоян болса шы ерді қалып, Құдайы садық екеніні ене де тасықламаға херекет етсін. Құдай кімдір бейріні нәхілдір хызмата беллән болса деймек, ол азашмадық. Құдай хеч қачан азашмайар. Құдай, біз инсанлар үчін шейлі бір мәхрибанлық көргізер велін, бұны біз инсанлар көз өңімізі кетірмегіміз хемкін. Меселен, Филиппилерлері хатының 2-ші бап 7-ші аятында айдылышы ялы, Иса Месих Құдайың тебиғатына ие болса да, оны өзіне дәреже саймады, оннан мәкәм япышмады. Қайтам, бір құл кімін болып, инсан кешпінде бұ дүния енді. Ене 2-ші Коринтослылары хатының 8-ші бап 9-ші аятында хем, ол бай болса да, сізің хатираңыз үчін ғарип болды дейіп айдылан. Ене Филиппилерлері хатының 2-ші бап 8-ші аятында өлімі, хатты хачтақы өлімі де табын болды дейіп язылан аят хем бар. Әзіз доғын, Құдай бұларың барысыны біз инсанлар яшамағымыз үчін амалы ашырды. Келің біз хем Құдай үчін хызмат едіп, оны шатландырайлың. Чүнке діңе ол мақтава лайық, бүтін өвгілер Құдайы олсын. Әзізлер, сіз білен хошлашыян екенім, өзіміздің интернет сахипамызы ятлатып кетшен. Хош, сағаман болың.